Fundur er settur í stjórnskipun og eftirlitsnefnd Alþingis. Þetta er opin fundur með fulltrúum embættis umboðsmanns Alþingis og ég vil bjóða velkomna fundinn Tryggva Gunnarsson, umboðsmann Alþingis, Hafstein Dan Kristjánsson og Maren Albertsdóttur. Nefndar menn í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd verða kynntir eftir því sem að þeir byrja orðið. Við erum að fjalla starfsskýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014. Við gerum ráð fyrir því að fundurinn standi það bil hálfa aðra klukkustund, einhverjar mínútur til eða frá. Þetta kom við þar til álita en fundurinn verður ekki undir neinum kringumstæðum lengri en tveir tímar. En við stefnum að því að hann standi 1,5 tíma.